Minu vastas istub eksootiline naisterahvas, kes mõjub kui sõõm värsket õhku, aga samal ajal on temas midagi väga kosmilist. Ta on tuntud lauljana ja osalenud mitmel korral ka Eesti lauluvõistlusel, kuid ise tunneb ta, et tale võistelda ei meeldi, kuna oma väärtust me saame hinnata ainult ise. Ta on silmatorkav, tõstev ja inspireeriv. Tšau, Sissi!
Tšau, tere!
Sa ütlesid, et sa ei tea, et sa oled eksootiline.
Ma ei ole kuulnud seda sõna lihtsalt enda kohas. Ma olin mingi, oi, okei, tavai, olen.
Kuidas sul läheb täna?
Kuule, täna on siukes sossupäev. Mina arvestasin ma päeva sellega, et ma vaatsin kell 9 hommikul juba panin armastusfilmitelekas peale, jõin teed, mängisin kiisupoegadega ja päeval tegin, olin natuke produktiivne ka siuke mõnus siuke poolteist tund ja siis juba tegelikult kiirustasin siia. Ja et ma ütleks, et täna on siuke rahulik, siuke veits madalam energia, siuke päev, kus ma ei ole võibolla see kõige suurem päiksekiir, aga need on ka päevad. Ju.
Kas see praegune aasta aeg on ka sinu jaoks see hetk või koht, kus sa tunned sellist madalamat energiat?
Üldjuhul jaa, aga ma isegi ei ütleks, et see on nagu seotud näiteks sellega, et on külm või et on pimedam, okei, võibolla natuke sellega, et on pimedam ka, aga rohkem lihtsalt sellega, et ma teen suvel üldjuhul hästi palju, ja siis sügisel ka mul kuidagi see momentum jätkub ja siis kui tuleb see talv, siis ma tunnen seda, oota, kas oh, ma olen vist liiga palju teinud. Tegelikult mu keha vajab puhkust ja ma ei ole sellest üldse aru saanud. Ja siis ma seal tunnen, kuidas see hakkab ära vajuma.
Aga su graafik on selline, et sa saad lubada endale natukene siis tagasihoidlikumat elu, et sa võibolla ei anna kontserte nii palju ja saad kuidagi aega ise endale võtta.
Ma proovin teha oma graafiku selliseks. Ma olen teinud seda elu, kus ma töötan peaaegu iga jumala päev, kus mul on kliendid, iga jumala päev, kus ma iga päev teen kunsti või midagi ja ma väga kiiresti põletanud läbi selle elustiiliga, nagu see käib ikka, no me räägime nagu nädalatega. Nii et nüüd ma elan elu, kus mul peab nädala sees olema siuke graafik, kus mul on võimalik vaadata päevas see film, kui ma tahan ja võtta see aeg maha. Ma mediteerin kindlalt vist viimasel ajal 2 tundi päeva peale kokku.
See on mul, luksus. Sa elad väga luksuslikku elu.
Mingil määral jaa ja ma võin öelda, et ma olen vaeva näinud selle nimel, et ma saaks elada seda luksuslikku elu. Et ma luban omale seda, et mul on mingid väga kindlad piirid paigas oma elus, millest ma ise enda puhul üle ei sõida, nagu see, et ma võtan kliente alates ainult kelle ühes päevas. Ma ei võta varasemalt ja ma ei võta pärast kelle 6 õhtul ka. Sest et siis mu aju on ära kärsatanud endeks, siis üks on mingid väga kindlad piirid, ainuke asi, kus nad liiguvad on esinemised on eks õhtuti, proovejaadendavast hommikuti, et mul on sellised nagu organiseeritud süsteemid oma elus.
Jõuluaeg on meid ees ootamas ja tegelikult sul on ka jõulukonsertid tulemas.
Ja
oma isaga.
Ja
õega. Kuidas on perekonnaga teha sellist koostööd?
No õega tegelikuses me oleme väga vähe teinud niimoodi koostööd. Nii et ülimõnus on temaga alati lava jagada. Minu õel on meeletud palju talenti, niimeline energia, ta on üleüldse üks mu parimaid sõbrannasid, nii et lihtsalt temaga koostööd teha on alati eranditult imeline. Isaga ma olen nii pikalt sa teinud, et see on kodune. Nii et tore oli see, kui meil tuli siuke nagu, et me läheme nüüd Rakverre pühapäeval, teeme ühe kontserdi Rakverre, siuke väike võimalus teha koos perekonnaga midagi.
Aga jõuluperioodil on teil veel mingid kontserdid plaanis või pigem olete rahulikumalt?
Nendega ei ole mul. Mul on täitsa enda kontsert. See on enneolematu mu jaoks. Mul ei ole olnud enda jõulukontsert. See tuli nagu välk selgest taevast paar põhimõtteliselt nädalat tagasi, et palun tule tee Jaani kirikus. Nii et kõikidel, kes tahavad kindlasti kuulema tulla, siis 11. jaanuar õhtul on Jaani kirikus minu jõulukontsert. See on täiesti tasuta kõikidel, kes tahavad tulla. Ja seal saab kindlasti kuulda jõulumuusikat kui ka minu oma loomingut, mida inimesed üldjuhul ei ole kuulnud, sest et ma ei ole veel andnud välja neid lugusid.
Sissi, kelleks sina tahtsid lapsena saada?
Lauljaks.
Oligi nii, jah?
Jaa, ma tahtsin täiega esineda. Mul on sellised nagu 3-4 põhiteemat, mis käisid läbi alati minul, kui ma mõtlesin oma tulevikust. Üks oli laulja, esineja, modell, siuke nagu veid, mida ma kõike tegelikult nagu teen. Siis teine oli psühholoog, minus sai human designi coach, mis on väga ligilähedane sellele. Siis oli arst, sest ma jumaldan inimese tervise kohta õppimist. Ja kolmas oli midagi seotud kvantummehaanikaga, eks siis füüsika, mis on natuke human designis sees, nii et nagu varb otsaga jäin sinna maailma sisse, aga mitte täielikult, et läks nii, kes sinna kunsti ja inimeste aitamise poole peale.
Aga tegelikult vist ei olnud natuke varianti ka, et sinust ei saaks muusik, kui vaadata sinu perekonna poole.
Ma arvan, et kindlasti oli. Minu vanemad on alati minule ja mujale selgeks teinud, et meil on õigus olla üks kõik, kes me tahame olla. Ma arvan, et kui mina oleks tõesti läinud nende juurde olnud, et mina ei taha enam laulda, ma ei taha mitte midagi muusikaga seotult enam teha, ma tahan minna õppida raamatupidajaks, nad oleks mingi tavai, mina olen maailma kõige parem raamatupidaja vaata, et neil oli alati siuke nagu toetus. Ma lihtsalt ise avastasin väga noorelt, et ma sain muusikast paremini aru, kui ma sain aru inimestest, väga suur osa ajast. See oli nagu keel, mida ma valdasin siis, kui sõnad vedasid alt.
Väga ilust öeldud.
Aitäh.
Väga ilust öeldud. Kuidas sinu vanemad on siis sind inspireerinud? Ma ennem kui me siia stuudiosse sisse tulime, siis su isa helistas sulle ja ma panin tähele, et sa ütlesid talle kõne lõpus, et I love you.
Jaa.
Kas sa ütled talle seda igakord või kui tihti te üldse?
Iga jumala kord ja väga tihti mitu korda, kui ma näen teda. Emaga samamoodi, õega samamoodi, vanaemaga samamoodi, oma sõprade, sõbrannadega, mehega samamoodi. Ma tahan lihtsalt, et kõik inimesed me ümber teavad, kui palju ma väärtustan neid ja seda, kui armastatud nad on. Me elame maailmas, kus me võibolla ei saa sellest alati aru. Ja väga lihtne on ise enda vastu kriitiline olla, mulle meeldib välja tuua seda. Ja meie perekonnas see oli alati sees. Et ma mäletan nii hästi, et kuidas minu... Isa tavaliselt laulis mulle voodi peal, kui ma magama hakkasin jääma ja ema tuli lehvitas ukse pealt. Meil oli mingi diil, mitu lehvitust pidi olema. Ja kui kordagi juhtus see, et nad ei öelnud, ma armastan sind, siis ma olin nagu mingi, you have to say you love me. Sa pead mulle, mis mõttes sa armastad mind, eks? Ja siis nad kusagilt ukse pealt kaarusid, mulle jää, ma armastan sind. Et see on minu jaoks väga tähtis asja alati olnud.
Aga millega nad on sind veel inspireerinud või elus sulle kuidagi... jõudu annud või suunanud?
Nii palju. Sa ei kujuta ette, kui palju mina austan oma vanemaid. Ja kui palju nagu ma ikka täiega armastan neid ja mitte ainult neid vanematena, vaid ka neid nagu inimestena. Minu ema on üks kõige intelligentsemaid inimesi, keda ma üldse tean. Tema on see, ma arvan, kes lukustas minus lahti selle meeletu uudisimu maailma vastu, et ma mäletan, kuidas ta kunagi jättis mitoloogia raamatu laua peale, kui ma olin algklassides üks paks raamat ja kus ma läksime õega ja põhimõtteliselt proovisime läbi lugeda seda. Ja ta ütleski, et ta teadis väga hästi, et kui ta meile ütleb, et mine õpi, mine uuri, siis me ei tee seda, nii et ta jätsi meile ka laua peale lihtsalt asju ja siis kuidas me istusime vahel kella 2-3 öösel, mida me võime siiani teha ja rääkisime kõikidest maailma teemadest. Nagu alates mingist mitoloogiast ja mingi okkultist kuni suheteni ja inimesteni ja hariduseni ja poliitika ja nagu kõigest või saime alati nagu lihtsalt rääkida ja arutleda ja see on mulle annud selle nagu tahtmise õppida ja minu ema ja isa on mõlemad väga töökad inimesed. Ehk siis minu isalt oli alati see lause, et sa võid oma elus saavutada kõik, mida sa üldse tahad, kui sa oled nõus tööd tegema selle nimel. Ja siis üks minu issi tarkus oli veel see, et pole vaja, et mis sa elus teed, iga asjaga tuleb paska kaasa, sina pead lihtsalt otsustama, et milline see negatiivne pool on see, mis on nagu väärt seda, mida sa teed. Nii et nagu seda on, seda, mida nad on mulle kaas annud.
Ja et ükskõik, mida me teeme, siis alati kaasneb see, et seal on mingisugune asi, mis meile ei meeldi, aga me peame seda aksepteerima.
Just.
Väga hea point, ja. Sa oled kasvanud ka kakskeelses kodus.
Mm-hmm.
Mis sa arvad, kuidas see mitme kultuurilisus on sind vorminud?
Ma arvan, et see tuleb ainult kasuks. Ma naudin inglise keelt väga. Ma tegelikult mõtlen inglise keeles. Küll aga ma kujutan, et paljud inimesed arvaksid, et see tuli sellest, et ma tulin kakskeelsest perest. See tuli tegelikult sellest, et mul üks hetk sai lihtsalt koolis noorte osakond eesti keeles raamatud nagu läbi loetud. Nagu kõik. Need raamatud, mis seal olid. Ja ma pidin hakkama otsima uut ilukirjandust ja ma leidsin inglise keeles selle. Ja siis ma listaksin väga palju ingliskeelset kirjandust lugema ja sealt käis üks väike nagu nõks ära ajus, kus mu nagu mõtlemine ja looming läks inglise keele peale. Nii et ma ainult naudin seda, et mul on nagu kaks keelt. Ainukene negatiivne pool on see, et ma hakkan hüppama keelte vahelt niimoodi, et ma ei pane seda tähele. Eks siis praegu, kui tegelikult, kui ma räägin siin sinuga, ma näen vaeva selleks, et ma räägiks ainult eesti keeles. Nagu mul käib sükka taustaprogramm ajus, mille nime on nagu ainult eesti keeles .exe, mis iganes, ja ta nagu töötab seal aktiivselt, et hoida üht keelt mul.
Kui tihti sul juhtub seda, et sa inglise keeles tead, mida sa tahad öelda, aga eesti keeles sa jääd hätta?
Liiga tihti. Nagu, nagu masendavalt tihti juhtub seda. Või et nagu ongi, et ma olen mingi, et, ei no see on see. Ja siis ma olen mingi, ma ei tea seda sõna enam. Ja siis ma ütlen inglise keele, siis mu elukaaslane ala ütleb mulle õige sõna ja ma olen mingi, külmkapp, ma muidugi ju teadsin, mis sõna on külmkapp, aga võt sellel hetkel see mulle meelde ei tulnud, eks siis seda juhtub hästi palju.
Oma muusikat sa teed ju ka inglise keeles.
Ja.
Sellepärast, et see jookseb sul kuidagi looming seal paremini.
Ja lihtsalt ma loon väga palju, kui mitte kõik oma muusikast, niimoodi, et ma panen telefoni lindistama ja ma hakkan laulma ja ma laulan nagu täispika laulu põhimõtteliselt. Ja see lihtsalt tuleb inglise keeles, et ma tunnen, et ma oskan inglise keeles väga hästi sõnu seada. See oskus ei ole mul olemas eesti keeles. Et kui ma eesti keeles tahan kirjutada, ma väga tihti palun abi, just nagu ma mõtlen nüüd muusikat, luulet, midagi sellist.
Sõnade seadmise.
Just see sõnade seadmine, et mul ei ole eesti keelset sõnade seadmise tunnetust.
Kuidas siis nii?
See on väga hea küsimus. See on olnud küsimus, millele ma ei ole aastaid vastust leidnud. Kuidas see on võimalik? Tegelikult ma ju räägin. Aga see, et kui ma hakkan kirjutama, siis ma lõpuks ainult nagu itsitan enda üle, et see näeb välja nagu algklassi inimene oleks pannud need laused kokku. See ei ole loogiline, aga miski pärast see nagu nii on.
Sissi, sa oled see artist, kes aegajalt nagu kaob ära ja siis jälle tuleb. Aegajalt kaob ära ja siis jälle tuleb. Et millise artistina sa ennast üldse siin Eesti muusika taevas tituleeriksid? Või kus sa asetuda tahaksid?
Ma ei tea. See on nagu aus vastus, kui ma nagu isegi mõtlen selle, mul on nagu keeruline sellele vastust mõelda, sest ma võibolla isegi ei saa täpselt aru küsimusest, et kas nagu sotsiaalses hierarhias või nagu see, et kui palju inimesi mind kuulab või nagu, et kui sa täpsutaksid küsimust natuke.
Võibolla need kõik kokku.
Ma ei mõtle nendele asjadele väga
et
palju.
Et sa lihtsalt teed enda rida.
Ma kuidagi lihtsalt teen enda rida ja loodan, et see jõuab kusagile ja lihtsalt teen tööd selle nimel ja annan alati oma parima ja tean väga hästi, et see, kuhu see nüüd kukub, on minu kätest nagu väljapoole tegelikult ei ole seotud minuga. Kindlasti mul on need unistused, et kunagi võiks ju saada selle aasta albumi. Täiega. Näks albumi nimel vaeva teeks ära, saaks see lauhinna ja naisartist võiks ka olla, aga mul ei ole nagu kinnisi teed mitte ühegi mõttega nendest.
Et kui sa teed loo valmis, siis sa lased ta lihtsalt lendu, aga samal ajal sa tegelikult ei oota seda, et ta oleks näiteks, ma ei tea, kõige kuulatum lugu.
Varem ei ole olnud seda, ma ei saa kuidagi öelda, et seda ei juhtuks. Ma kindlasti tahan, et mul läheks hästi. Ma unistan meeletult suurelt, aga mul ei ole jah väga tugevat emotsionaalset ühendust. Ma ei teadnud seda enne praegust muideks. Ma praegu nagu mõtlen selle, ma olen mingi... Sest see tõesti nagu ei ole seda mingisugust väga tugevast sükkest nagu krabamise vajadust nende mingi tiitlite järgi. Ma lihtsalt tahaks, et see muusika jõuaks päriselt inimest. Ma tahaks, et ma esinen ja mul on rahvas koha peal, kellega mina saan suhelda ja sõnumeid edastada ja lihtsalt koos nagu luua kogu seda esinemise õhkonda. Et see on see, mida ma päriselt tahan. Ma tahan kunsti teha. Ja lihtsalt olles muusika maastikul, siis üksed asjad nagu tiitlid ja see, kus sa sotsiaalselt istud, see kõik mõjutab seda, kui palju võibolla siin kuulatakse või nagu, et see mingil määral mõjutab seda, kui hästi sul läheb. Ma tahan, et mul läheks hästi, et ma saaks edasi teha seda, mis ma teen. Et see on ainuke põhjus, miks ma tahan kuidagi, et nagu võita midagi või jõuda kusagile, sest et see lubab mul edasi teha seda, mida ma armastan.
Jaa, ma just kui ma teadsin, et sa tuled mulle siia külla, siis ma just mõtlesin selle peale, et sa oled nii eriline artist ja sinu lood on alati olnud Eesti laulul ka kuidagi, mis jäävad, need ei jää kummitama, aga need jäävad meelde ja kogu see energia jääb meelde. Ja siis ma mõtlesin kõikide naisartistide peale, kes meil on säravaid ja edukaid ja mõtlesin kuidagi, et huvitav, kuhu sa enda mõtetes tahaksid hüpata, kas üldse? Aga nüüd ma sain selle vastuse.
Täiega kõrgele tahaks hüpata, aga see lihtsalt tähendab seda, et ma saan veel rohkem teha.
Aga kas sa oled mõelnud ka seda, et võibolla see hüppe võiks olla siis Eestist välja?
Seda ma mõtlen regulaarselt. nagu kogu aeg. Ma alles üks päev mõtlesin selle Las Vegase see orb, vaata, see uus lava, mis ehitati. Mm-hmm. Ja ma lihtsalt mediteerisin ja oma peas nagu lõin visuaalselt valmis täpselt, milline see ekraan peab välja nägema minu esimeste lugude ajal, mis visuaale ma tahan, et nagu see unistus on väga aktiivne, et suuremad lavad Eestist välja minna. Ja ta on aktiivsem vahel kui Eestil mõtlemine. Aga see on lihtsalt see, et see sõnum, mida ma tahan edastada inimestele, ma tahaks, et ta jõuab võimalikult paljude inimesteni.
Kes on need artistid, kes on sind ennast mõjutanud? Keda sa oled läbi aegade kuulanud?
Läbi aegade lapsena minu vanemad lasid mul omajast muusikat väga palju. Nii et sealt, no sealt on puhast kuulda, alates The Doobie Brothers, Queen, meie kõige suurem artistid nagu Michael Jackson, Tina Turner, kes on läbi aegade olnud. Ja siis mingi minu enda muusika vaitse sinna vahele on kindlasti Labyrinth, siis minu üks absoluutne lemmik artist palun kõik minge kuulema, Cody Fry ja Oh Wonder ja siis hästi palju sadu artiste, kellelt ma kuulangi mingi ühte kahte lugu ja kuulan hästi palju seda, ehk siis ka see nagu, mis min inspireerib, on väga seinast seina.
Sa oled pannud oma lauludesse päris isiklikud lood mm-hmm. ja kui need lood lähevad lendu, siis kas sa oled tunnud ka seda, et sa oled just kui mingist valust lahti saanud?
Ma tunnen seda alati, kui ma kirja panen need lood. See kirjutamise protsess võib olla nagu teraapia. Ja siis ma nagu jah, lasen nad lenda. Aga ta on rohkem see loomise protsessis, kuidagi endast mingi asja läbi laskmine. See, et ma ei hoia kinni, ma ei suru alla, vaid ma luban ta endast läbi. Näiteks ma ei suuda kirjutada muusikat, kui ma hoian kinni emotsioonidest või kui ma valetan endale ei taha tunda midagi, mida ma tegelikult tunnen.
Kuidas sinu vanemad on sinu muusikaga, mis tagasisid, et nad on annud või kuidas see neile mõjub?
Ainult positiivselt. Nad ikka nagu kogu aeg annavad teada, et nad on uhked nii minu kui ka minu õe üle. Et meil on päris aktiivne perekonna chat. Siuke ikkagis nagu päevas korra me kõik neljakesi kirjutame seal. Ja sinna on ka nii hea panna nagu mingid demosid, mis tekivad. Ma olen praegu stuudios väga aktiivselt tegelen. Üks laul on nüüd valmimas, kaks lugu lähevad kohe töösse ja siis saata neile väikseid klippe ja küsida tagasi sidet ja siis saada seda toetust sealt, et see nagu, oh, ma nii väärtustan seda tugigruppi.
Ja nad on ju käinud ka sinu või olnud siis publikus, kui sa oled Eesti Laulul võistlustulla läinud?
Mitte ainult, tegelikult minu ema ja õde on olnud iga esituse lavastajad. Eks siis minu ema ongi, ta on koreograaf, ta on lavastaja, minu õde on ka koreograaf, tantsija, nii et nemad on need, kes loovad minu lavapilti. Üldjuhul see näeb niimoodi välja, et me teeme esimese proovi, kus me nii-öelda joonistame selle lava sinna maha ja siis nad ütlevad mul, okei, tee meile esimene kord naturaalselt seda, mis sa teeksid, siis nad vaatavad, kuidas ma ise nagu liigun ja siis hakkavad selle üle ümbert nagu ehitama seda kõike, et okei, nüüd mul on vaja, et sa meelega lähed sinna, meil on vaja treenida sulle sisse, nüüd meil on vaja, et sa sinna lähed. Okei, meil on vaja nüüd rääkida selle visuaalikunstnikuga, et kuna selle hetkel sa oled seal, siis meil on mingit siukest asja sinna vaja, eks siis nad on nagu mu kunstilised partnerid olnud Eesti Laulul.
Ja sa nõustud kõigega, mis nad sul ütlevad või teil tekib neid hetki ka, kus sa mõtled, et ta tegelikult tahaks oma suunas mõelda?
Pole tekkinud mingid lahkarvamusi. Võivad olla olukord, kus ma ütlen, ma ei taha seda teha, see on mulle ebamugav, selle peal tõetseks, tavai, tee midagi muud. Või nagu, et me taaskord ei ole nagu väga mingisugust peale surumist olnud, et see on väga lihtne olnud.
Sissi, ma olen intervjuudest läbivalt kuulnud, kuidas sa ütled, et tegelikult põhikool ei olnud sinu jaoks väga lihtne.
Ei olnud lemmik, jah.
Sest et sind kiusati.
Mm-hmm.
Miks sind kiusati?
Väga hea küsimus, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. See võis olla seotud inimeste enda valuga. Vaata, lapsed üldjuhul ei oska veel läbi tunda oma emotsioon. Pole vahet, kas see on viha või kurbus, mis iganes võib kodus toimuda ja siis on väga lihtne seda teiste peal välja elada. Ja miski pärast ei võeta alati laste vahelist emotsionaalselt ja füüsilist vägivalda nii tõsiselt kui täiskasvanud oma, nii et tal on, seda juhtub kõvasti rohkem. Ja ma tean, et ma olin väga särav laps, nagu mulle hullult meeldis esineda, mulle meeldis kingitusi teha kõikidele, mulle meeldis jagada kõike, mis nagu head on, siin nii tegelikult olen siuke, ja mulle heidat seda päris palju ette, et küll ma võisin pugeja olla, sest et ma viisin õpetajatele kingitusi, sest et ma lihtsalt joonistasin ilusaid pilte, tahtsin jagada neid või kui ma jagasin asju, mis hästi läheb, mulle öelda, et et mis sa uhkustad ja ma olen mingi, aah, ma ei teanud, et see on uhkustamine. Vaata, minu peas, kui keegi teine räägib mulle midagi, mis neil üli hästi läheb, mind täidab eufooriline rõõm nende jaoks. Nagu no täiega täidab ära, ma mäetan isegi superstari võit, Uudo võit laval, ma jäin teiseks. Ma nagu kaifisin Uudo võitu nii retsilt, et ma isegi ei saanud aru, et ma jäin kuidagi teiseks, nagu et see ei rega mul ära, nii et väga valus oli lapsen aru saada, et, et see ei ole kõigil niimoodi. Eks siis ma arvan, et
see ei ole enamikel niimoodi, siis ma arvan, et väga eestlaslik on tunda nagu kadedust.
Sellest on raske aru saada mulle, et see ei ole kõikidel niimoodi.
Tõsi, tõsi.
Sest et päris tore on elada niimoodi, tunda kellegi teise rõõmust nii palju rõõmu, nagu see oleks sinu oma. Ma tunnen, et mind see on elus toetanud. Nii et ma arvan, et seal võis vabalt ka olla seda, et võibolla ma olin lihtsalt liiga veider nende jaoks. That's okay. Ma arvan, et ma olen aastatega õppinud selle veidruse juurde nagu tagasi tulema, seda tagasi omaks võtma. Ja muidugi, mida ma nüüd tean ja siis ei teanud, on see, et ma olen spektrumil. Ja see
mis
kindlasti
see
spektrum on siis, kui me räägime autism, Asperger, kõik üks teemad, et ma olen spektrumil, ma ei hakka üldse täpsustama, kus ma sinna kukun, ma ei taha sellest mingit teemat teha, aga sealt tulevad ka mingisugused omasugused nagu eripärad, mis ei haaku alati sotsiaalsetes situatsioonides. Nii et ma vastus su eelnevale küsimusele, kui ma nüüd nagu räägin sellest, ma arvan, et see võiski lihtsalt olla, et ma olin erinev ja see tähendas, et oli lihtsam näpuga näidata ja elada välja midagi.
Aga kuidas see sind on tagantjärele mõjutanud, sest et sa oled tegelikult väga noor ja noh, mis väga noor, aga sa oled noor, võrdlemisi noor.
Ja, absoluutselt.
Ja sellel enesarengu teekonnal tegelikult väga sügavuti läinud ja ikka mõnuga seigelnud.
Täiega, jah.
Et mõni leiab selle 30-aastaselt, 40-aastaselt on ju, sina oled leidnud juba enne 20-ndaid, kui ma ei eksi. Et kuidas see koolis toimunu on sind mõjutanud?
Ma arvan, et mida see koolis toimunud tegi, oli, et ta lükkas mind hästi kinni. Ma hakkasin väga palju kaitsma ennast läbi mitte näitamise. Ma ei jaganud enam ennast nii palju. Ma ikkagist nagu hoidsin mingisugust... Mulle meidib seda säraks kutsuda, aga see võib olla ka nagu energia, nagu seda, et kui palju ma tunnen, kui palju ma lihtsalt olen siin maailmas kohal, ma otsin kogu aeg tagasi seda. Natuke väiksemaks ennast kogu aeg teha selle mõttega, et no jah, et kui ma nagu võtan ruumi, siis mulle ju tehakse haiget sellepärast, sest et lapsena ma ei saanud aru, et ma ei olnud probleem. Ma mõtlesin lihtsalt, et okei, ma võtan ruumi ja talle ei meeldi ja ma sain haiget, nii et ma ei tohiks seda teha, sest siis talle ei ole halb. Ja võt see mõtte muster käis minuga kaasas kuni no 20. alguseni tegelikuses. Ja jumal tänatud, et ta käis. Ma teeksin seda kõike uuesti sellepärast, et ta on mulle meeletud palju õpetanud. Tänu sellele ma olen pidanud õppima, kuidas rahustada närvisüsteemi, kuidas hoida ennast, kuidas tundama emotsioone, kuidas võtta tagasi oskused, mis võib-olla mõnel inimesel tulevad väga loomulikult ja neid nullist õppida teadlikult kogu aeg, mis aitab mul nagu jällegist nagu teistel anda seda informatsiooni. Sest et tegelikult enese areng ei tunnud minu ellu ainult see mingi kooli kiusamise pärast, Mul oli tervis lappes. Ma olin vahel nädalaid järjest voodis valudega ja olin liikumatu. Ma olin spektrumil ja ma ei teadnud. See tähendab seda, et kogu maailm oli minu jaoks natuke selline nagu too much vahepeal. Eks ma olen tundlik helidele, valgustele. Ma ei saa sotsiaalsetest situatsioonidest alati aru, eks ju. Nii et ma olin kogu aeg päris suure pinge all. Ja ma ükset sain aru, et ma ei ole võimeline edasi elama. Niimoodi. Nagu see ei tööta lihtsalt. Ja ma hakkasin õppima. Ma mäletan, mu kõige esimene samm üldse oli ülemõtlemine. Ma olin 16, kui ma võtsin esimese ülemõtlemise kursuse. Ja nagu läksingi õpetajalt õppima, et mis sa siis on, kuidas see töötab, kuidas ma sellega tegelen. Ehk siis meie loogika on väga võimas tööriist, aga väga tihti me kasutame seda negatiivset ära. Me proovime leida kõige hullemat asja, mis võib juhtuda, et me suudaks selle jaoks valmis olla. Ja sellega meil tekib turvalisuse illusioon, mis on see üks asi, mida sinu närvisüsteem tahab üle kõige. Aga see ei ole päris. See ei ole kuite kuidagi päris ja kui sina suudad hakata oma närvisüsteemi rahustama igapäevaselt, siis säkid sa tavastad, et seda ülemõtlemist ei teki, sest et sa tead väga hästi, et isegi kui midagi hullu juhtub, sa saad hakkama sellega. Et see oli minu esimene asi. See oli 16, see on 16-17 ja sealt edasi ma pidin hakkama õppima depressiooni kohta, ärevushäirete kohta, sest et mul esinesid need kõik. Sealt edasi ma pidin hakkama õppima, et okei, kuidas füüsilise valuga toime tulla sealt edasi, kuidas karjääri hakata ehitama sealt ja nagu nii see nagu kogu aeg läks edasi ja minu lemmik teema üldse on tegelikult inimeste vahelised suhted, eks ju, et kuidas me suhtleme oma vahel, kuidas me suhestume ja siis emotsioonid, mis on emotsioonid, miks me tunneme, kuidas me tunneme, nii et tänu sellele, et mul on olnud päris lühikeses ajas päris palju valu, mis ma julgen öelda lõhkus mu ära, ma olen õppinud seda kõike terveks tegema ja ma õppin seda ise nüüd. Kõik inimesed ei peaks seda ise õppima. See, ma arvan, on oma, et võibolla mingid raskusi tekitan, millega ma jagelen nüüd, et ma olen kõike üksinda teinud ja äkitsed, et mul on nii palju sõpru ja niimeline perekond ja niimeline partner, kes kõik tavad koos teha. Nüüd mina õppin, mida see tähendab usaldada koos? See on uus asi nüüd mu jaoks. Aga jah, see, et ma olin ära lõhutud, tähendas, et ma õppisin end terveks tegema.
Aga kuidas sinu vanemad sellel perioodil sind kaitsesid, toeks olid, sest et te olete väga lähedased, nagu sa oled rääkinud ka ja kui sinu teismese lapsega ilmselt sellised asjad toimuvad, siis nad, sa võid tunda kerget abitust vahepeal, aga kuidas sinu vanemad olid su tugisambad?
Nad ei teadnud.
Sa suutsid seda varjatama vanemate eest? Kuidas see võimalik on?
Midagi. Ütleme lihtsalt niimoodi, et see kooli teema ei ole minu esimene kokkupuude kiusamisega, seda esines ka minu esimeses lasteaias Õismäel ühe lasteaiakasvataja poolt. Ja ma arvan, et ma päris noorelt alateadlikult õppisin kuidagi peitma mingeid asju. See nõks käib väga kiiresti lastele ära tegelikkuses. Ja ma arvan, et ma natuke nagu uskusin, et äkki ma olengi see probleem. Ma olin laps ju. Ma ei teadnud paremini, ma ei teagi mingi, et okei, et ju siis äkki ongi, et mind kiusatakse, sest ma olen kuidagi halb. Ja ma kartsin, et kui ma sellest inimestele räägin, äkki seda kinnitatakse. Ja siis ma ei julgenud rääkida, see tuli alles aastaid hiljem välja siis, kui mul olid päris hullud probleemid juba nagu depressiooniga ja ärevusega. Ja siis alles me hakkasime nagu koos seda nagu lahkama ja siis nad on nõus kuulama ja hoidma ja... Aga ma tegelikult ei annud neile seda võimalust, ma just kui tegin nende otsuse nende eest ära.
Et sul oli mingi mask peas, mille taha sa varjusid?
Oh, täielikult.
Oma maailmaga.
Ja. Ja.
Kui keegi meid kuulab, kellel on praegu võibolla samamoodi ja ta on päris noor, siis mis sa ütleksid talle? Mida ta võiks teisiti teha?
Mine otsi abi. Nagu täiega, kui sul ei ole vanemaid, kellega rääkida, mida ma tean, paljudel lastel ei ole. Ja mingi õpetaja. Mul tegelikult oli enne vanemaid imeline õpetaja, kellele ma sain sellest rääkida, kes mind aitas. Mingi sõbranna. Äkki mingi sõbranna või sõbravanem, eks ju. Võibolla koolipsühholoog. Mul oli väga imeline koolipsühholoog. Neid võimalusi tegelikult on, aga lihtsalt, kui ma räägin nüüd otse sinuga, kellel sul on võibolla raske, ma tean väga hästi, et see hirm, mis sinu süsteemis praegust on, sinu keha sees on, sinu südames on, on nii suur, et sa võibolla siiralt usud, et sind ei nähta või sind ei kuulata ja ma luban sulle, et sinu keha valetab sulle praegust. Ja kui sa suudad olla piisavalt vapper, et sa lähed leiad abi, siis see võib kogu sinu elu ära muuta. Nii et kindlasti mine leia abi ja tead, et sa ei ole üksinda ja et alati on mingisugune väljapääs, isegi kui sina seda ei näe.
Sa rääkisid ka ärevusest ja mulle tundub, et ärevus on teema, mis võib olla painab igat teist.
Mm-hmm.
Ja tänapäeva maailmas see tundub just kui, et pigem vaatad neid inimesi, kellel ei ole ärevust, et ohoo. Kuidas sinul see väljendus?
Mul oli siis ärevuse ja overwhelmi, ma ei tea selle eesti keeles sõna üldse, nagu kombinatsioon. Overwhelm on see, mis juhtub minu ajuga, kui mina olen liiga palju stimulatsiooni saanud. See võib olla nagu valgushelid liiga palju suhelnud inimestega mitu tundi järjest. Ja minu jaoks see väljendub niimoodi, et mul on raske suhelda, mul on rinnus pitsitab. Ma ütlen alati, et minu nahk muutub mulle kitsaks. See oli see, mida ma alati nagu kuidagi sõnadega oskasin väljenda, et mul hakkab kitsas, mul on hingata raske, mul on stress üleval ja ma üldjuhul proovisin alati midagi teha, et seda endast välja saada, kas raamatut lugeda või filmi vaadata või midagi muud. Ma mitte kunagi ei osanud veel istuda sellega. Nii et see oli minu põhiväljendus viis konkreetselt tunne, et issan jumal, ma ei saa hakkama endaga, sest et mul on kitsas oma enda kehas. Õudne tunne, nagu mul on tõesti kahju, et ärevus on nii suur probleem meie maailmas, sest tegelikult, sest mis on ärevus? Ärevus on indikaator, mis näitab sulle, et midagi sinu elus peab muutuma. Aga meile õpetatakse, et ei, suru alla, tee midagi muud, võta rohta, arvesta, et see on igapäeva elu osa. Ei, ärevus, depressioon, paanika ei peaks olema sinu igapäeva elu osad. Kui ärevus on juba muutunud krooniliseks, eks ta on ärevuse häire, no siis on eks ju SOS. Aga ärevus tegelikkuses on maailma kõige hullem kingitus. Ta on sinu süsteemi viis sulle öelda üli selgelt, et midagi peab muutuma. Mis on oma, et eks ju kingitus, mul on lihtsalt kahju, et me oleme jõudnud inimestele.
Et me eirame seda.
Ja, et me oleme jõudnud sellisesse punkti, et see ongi nagu nii reaalne probleem, et me hakkame vaikselt normaliseerima seda.
Ja, et see muutub just kui tavaliseks.
Ja, et see on nagu kuidagi okei, et kui sa ütled ilmselt, et mul on ärevus, siis on see, aja mul ka, et nagu, no, mis, ma ei tea, kuidas tegeled sellega, või nagu on selle asemel, et näha seda kui midagi, mida saaks tegelikult muuta. Ärevuse muutmine on meie enda kätes, aga see lihtsalt tähendab mingil määral suuremat muutust nagu inimestes ja selles, mis süsteemis me oleme siiani elanud.
Sa mainisid ka vestluses kliente, et kui mul on kliendid ja teatud kellaajast ma kliente enam vastu ei võtta. Sa töötad inimestega.
Ja.
Kust see huvi tuli?
Alati olnud. Ma olin alati see inimene, et kui ma olen sõbrannadega koos, siis kõik istusid maha ja rääksid, mille mis probleemid neil elus on ja ma võisin nagu nõu anda juba nagu noorena. Minu õde on pannud selle nimeks Benita-effekt. Benita on pere ja minu õde on samasugune, minu ema on samasugune ja noh, minu isa on Reiki master ja ka nagu aitab inimesi, eks ju. Ja sealt edasi ma õppisin lihtsalt nii retsilt palju. Õppimine on minu elu fundament. Ma isegi praegu, ma õppin 24/7, ma olen kogu aeg mingil kursusel, kogu aeg loen mingit raamatut, nagu just like, antke mulle ainult informatsiooni. Ja siis seda oli mingit nii palju, et ma olin mingit, võiks nagu teha sellega midagi. Aga nüüd nii sama, kui ma ei ole koolis käinud, mul ei oleks nagu seda alustat teha midagi. Ma olen suht kindel, et ma ei teaks piisavalt. Ja siis selt edasi ma avastasin human designi mitu aastat tagasi, mis on süsteem, mis lubab mul näha inimest ilma filtriteta ja anda inimesel tema vastutus tagasi. Sest et sinu elu on sinu otsuste tagajärg. Läbi human designi mina õpetan sind sinu enda järgi otsuseid tegema, sest et usu mind on palju erinevaid kohti, kus teha otsust, kuidas teha otsust, miks sa teed, kuidas sa toimid ja see on nii individuaalne, et human design nagu annab selle inimestele tagasi, et siin maailmas, mis on nii üleküllastunud informatsioonist, see, et sa õpid ennast usaldama, et sina hakkad enda jaoks õigeid otsuseid tegema, on nagu kõige olulisem asi üldse ja see on see, mida ma läbi human designi teen. Nii et ma õppisin selle juurde, ma tegin 5 aastat ülikooli 8 kuuga, sellepärast, et mulle meeldib informatsioon. Ma hüppasin pea ees sisse, ma hakkasin kohe elama seda süsteemi, ma õppisin iga jumala päev hommikust õhtuni seda põhimõtteliselt aasta aega, kuni ma paperid ära tegin ka ja sain nagu teistelt õpetajatelt tagasi, et sa võid nüüd teha ja siis ma hakkasin nagu pihta sellega. Ja siis ma olen terve elu olnud ka energiamaailmas väga aktiivne. Läbi minu isa enda mingid oskused ja anded, ehk siis kindlasti kõik teavad Ants Rootslast, eks ju, et sõike nagu nõja teema, et see on ka minu elus väga suurt rolli mängid, ehk siis ma olen, mida võib kutsuda kanaldajaks, ehk siis kui minu ees istub klient, siis ma võin temaga ka ära ühendada ja mina hakkan nägema tema mälestusi, valupunkte, ka vahel füüsilisi haigused, mis kehases toimub ja siis see annab veelgi parema nagu tee, mida kõndida, et päriselt, et kuidas me nüüd paremuse poole liigume, sest et ma võin inimesele öelda, et davai, hakka isennast kuulama, aga no üldjuhul seal on mingi 15 blokki ees ja nüüd see energia pool aitab mul näha, mis need blokid on, kuidas me nendega tegeleme, üldjuhul mul tuleb informatsioon ka, et kuidas sellega tegeleda, mida teha, kas mina saan midagi teha, kas ma pean inimese psühholoogi juurde edasi suunama, äkki arsti juurde edasi suunama, eks siis hea, et minu töö inimestega ongi siis sõike hübriid, human design, energiatöö, kanaldamine ja siis kogu see informatsioon, mis ma olen omastanud kursustelt inimese närvisüsteemi kohta.
Sa oled ilmselt kursis sellega, et praegu on ka selline ajastu, kus võib olla iga üks avam sotsiaalmeedia platvormil olla selline coach, terapeut, nagu ta tahab on ju. Meil on erinevaid skandaale siin ikka lahvatanud. ja võib-olla võin ka mina öelda, et see usaldus läheb nagu väga väikeseks, et kes siis räägib päris juttu ja keda sa saad just kui usaldada. Kui palju sina oled sellega kokku puutunud, sest et see, mida sa räägid, võib mõnele realistikule inimesele tunduda ju, et appi, kuidas see võimalik on. Aga kui me hakkame mõtlema, siis me ju kõik oleme energiat.
Ja
meie kõik, noh, mõni tajub seda energiat paremini, mõni vähem. Et kuidas võib olla väga realistlikule inimesele selgitada, et need asjad töötavad ja neid saab tegelikult usaldada?
Tead, see küsimus on mulle ette tulnud korduvalt viimaste kuude jooksul. Sellepärast näiteks minu elukaaslane on see kaks jalga maa peal realist, eks? No ikka täiega. Ja miks tema seda usub, mis ma teen, on see, et tema lihtsalt näeb mu kliente, ta on tunnud seda tööd, mis ma teen ja usub mind isegi talle, see on vahepeal täielik küsimärk, et mis mõttes. Ja ma veel mõtlen sellel küsimusele vastust. Ja mingil määral ma natukene arvan ka seda, et võibolla ei peagi kõik talle seda seletama, sest et äkki kõik ei vajagi seda. Et human design, energiatöö kõik, ma leian, et kui sul, kui inimesel tekib mingi tunne, et ma tahan sinna minna, mul on mingi uudisimu, siis see on sulle. Kui sul tekib väga tugev vastureaktsioon, siis seal võib olla ka seda midagi nagu sinu jaoks, sest et väga tihti meie järgmine kasvusamm on teisel pool meie kõige suuremat seda hõõrdumispunkti, eks ju.
Mm-hmm.
Aga ma leian, et siis, kui sa sind külmaks jätab, siis see ei ole tõenäoliselt sulle. Kui sul tõesti mitte mingit reaktsioon sellele ei ole, et sa oled, ma ei tea, kas see on päris nagu võibolla on, võibolla ei ole väga ei usu, aga see on meh, tõenäoliselt pole üldse sulle. Ja ma veel mõtlen, sellele küsimusele, võibolla üks päev ma kuidagi suudan seda seletada, aga lihtsalt, ma ei tea, nagu sa ütlesid, kõik on energia. Absoluutselt kõik. Kõik on oma vahel ühendused, me ju kõik universumi algpunktist tuleme sõna ots mõts ühest. Asjast ja me nagu jäime oma vahel ühendusse ja ma arvan, et igal kui viimsel inimesel on meeletult sügav intuitsioon, päriselt tunda ära, mis on sinu jaoks õiged otsused, mis ei ole. Ma arvan, kõik inimesed ei pea mitte kuidagi olema ravitsejad. Kujuta ette, et energia maailmas on ka spetsialiseerumised. Sa võid minna ravitsejaks, sa võid minna selgeltnägijaks, sa võid minna ja üldse mitte tegeleda sellega lihtsalt, et see on midagi, mis aitab sind sinu enda elus kaasa. Ja ta on lihtsalt sükka mõnus abikäsi siin elus. Ma arvan, et ilma oma võimet, et ma tunneks, et ma olen pime lihtsalt. Mul on väga raske ette kujutada, et inimesed käivad läbi maailma ja nad ei näe asju nii, nagu mina neid näen.
Kas sul on ka siis niimoodi, et kui sa istud inimesega ühes ruumis, siis sa tunnetad tema energiat kuidagi väga intensiivselt?
Ei ole üldse nii. On lapsena oli nii, jah. Aga nüüd ma olen päris palju lihtsalt õppinud. Ma olen pannud üle tunde. Selles, et ma õpiksin seda tööriista kasutama. Ehk siis isegi kui me sinuga praegu istume, ma ei tunne mitte midagi, sellepärast, et see ei ole minu asi tegelikult. Ehk siis kui minu ette istub klient ja nüüd see on see eesmärk, siis ma võin ühendse luua nii-öelda võtta selle seina sealt vahelt ära ja nii-öelda hakata tööle, aga üldjuhul ei, ma... Tunnen oma kõhustundeid, et ma peaks mingi inimesega rääkima sinna minema, seda tegema, selle töö otsa vastu võtma, sinna ennast pakkuma, võt need tunded on mul ülitugevad ja ma elan enda järgi. Elu on minu jaoks nii palju lihtsam, kui mina usaldan täielikult oma keha ja süsteemi, et ta teeb minu eest õiged otsused ja annan oma loogikale selle koha pealt puhkuse. Nii et ei, nii ta ei ole.
Sinu see töö, millest sa räägid, on väga andev. Sa tegeled inimestega muusikuna, sa annad ka. Kuidas sa ennast täidad ja ise laed?
Ma annan endale hästi palju.
Mis see tähendab?
Ma võin mediteerida 2 tundi kokku. Ja see on see, et iga jumala kord, kui mul on päevas need hetked, kus ma tunnen, et oh my god, ma väsin ära, siis ma teen pausi. Ma istun, ma loen raamatut, ma loen iga jumala päev raamatuid, eks ju. Ma leian aega, et vahepeal videomänge mängida. Ma leian aega, et filme vaadata. Kui mul on ärevad ajad elus, nagu praegus, ma ütleks, on suht nagu pingeline aeg, hästi palju lihtsalt toimub, see tähendab seda, et närvisüsteem on koheks, aga mingi, oh my god, nii palju toimub, siis nendel päevadel ma leian tunde, et konkreetselt ennast hoida, kuidas see välja näeb, on see, et kohe, kui ma tunnen mingisugust pinget, ebamugavust, I stop what I'm doing, ma panen ma telefoni ära, ma panen ma raamatu ära, mis iganes, ja ma võtan omalt kahe käega ümbert kinni, ja ma olen nagu mingi tavai tunneme. Praegu on nii. Ja ma lihtsalt olen selle pingega või ärevusega ja ma teadvustan seda ise 100%-liselt, sellepärast, et informatsioon, või vabandust, emotsioon on lihtsalt informatsioon, ta on siin, et meile midagi edasi anda. Kui ma loen raamatut ja mul hakkab tekima pinge ülesse, ta andab seda, et ma stimuleerin end üle praegu, peaks pausi võtma, siis ma võtan pausi. Kui mul on kellegagi elust tülid olnud ja mul on valud, ma tunnen need valud täielikult läbi ja alles siis ma lähen lahendama. Eks ma leian, et see nagu enda tassi täitmine on see, mis nagu hoiab mind vee peal kogu selle andmise kesken. Nüüd andmine ise annab mulle hästi palju. Ma leian meeletud palju rõõmu selles ja sa tõesti täidab mu tassi. Aga jällegist, mul on reeglid. Pärast igat klienti, kui mul on mitu klienti päevas, mida ma proovin üle kahe mitte üldse võtta, mul peab olema 1,5 tundi pufferaega.
Kus ma olen, taastuda?
Jah, ma taastun, ma söön. Olen vaikuses, võib-olla olen pimedas toas, mingis omas mullis, et ma ei suudaks võib-olla isegi täielikult nagu ära rääkida seda, kui väga ma hoolitsen enda eest, kui väga ma leian aega enda jaoks oma emotsioonide tundmisele, oma vajaduste nagu, omale oma vajaduste andmisega, et ma tegelikult isegi ei oota välismaailmast neid. Et kui mina tunnen vahel, et mul oleks täiega mingit romantilist õhtut vaja ja mees tuleb koju, et on väsinud, siis ma lähen annan ise endale selle romantilise õhtu. Ma jätan ta ilu tuppa ja ma lähen magamistuppa, ma panen küünnad põlema ja ma võtan oma läpaka välja, ma panen oma lemmik romantilise filmi ja ma lähen tõen omale smuuti ja ma panen omale mingi oma öösjärgi selga ja mingi hommikumanti selga ja teen omale mingi, võibolla võtan küpsiseid juurde ja ma annan ise endale selle romantika. Kui ma tahan end välja elada, vahel ma lindistan ise ennast ja lihtsalt nagu räägin ennast välja või helistan sõbrannale, eks siis nagu ma leian hästi palju loovaid viise, kuidas pakkuda ise endale seda, mida ma vajan.
Sa räägid sellest, et sellest võiks selle tohutult inspireerida, et ma tunnen kuidagi, et peaks endale ka viimasel ajal aina rohkem selliseid asju palun, tegema.
Palun tee nagu kõik inimesed, tehke naised, minge ostke omale lilli, mehed, öelge oma naisele, et ta tahad üksinda olemise aega ja võtke omale see aeg, sest et mida rohkem me nagu hoiame ruumi ise endale, mida rohkem me täidame ise enda asja, seda rohkem me tegelikult hakkame nagu päris maailmas, nagu inglise keeles sõna, we show up better, et me hakkame päriselt ühendusi looma inimestega, me hakkame tööd paremini tegema, me hakkame nautima oma elu, ärevus hakkab kõvasti kukkuma, nagu paanikahäired võivad ära kaduda, mina olen see, kelle kadus paanikahäire ära, kui maks niimoodi enda eest nagu päriselt hoolitsema. Eks siis see tundub nagu selline lihtne asja, mis mõttes ma lihtsalt hoian ennast. Aga kui sa hakkad praktikasse panema, siis sa hakkad avastama, et selle vastu on päris palju blokke meie ühiskonnast, mis räägib ainult sellest, et kogu aeg peab tegema, kogu aeg peab olemas olema, kogu aeg peab veel rohkem tegema, kogu aeg peab pingutama, mis mõttes ma istun maha, kui mul on pingeline olek ja hoian ennast, eks ju. Et see võib olla keeruline, aga ma arvan, et see on okei, et me tunneme, et see on keeruline, meil on lihtsalt õpetatud teist moodi.
Üks asi on need teod, aga teine asi on ka sisekõne ise endaga, et ma olen ise tähele pannud seda, et ma aina rohkem praktiseerin ka, et ma poputan ennast, et see ei ole läbi asjade, vaid läbi just hetkede, aga sisekõne muuta enda peas ise endaga vahel on väga keeruline.
See on väga, väga keeruline, absoluutselt.
Et see enda kuidagi sundimine kohati olema keegi, kes vastaks ühiskonna normidele. Ja ma saan ju mõistuses aru, et tegelikult see on meile peale surutud ja peab ajama oma rada, aga tead, see vahel läheb nii kõikuma ja see on väga keeruline. Kas sina saad sellega ka hakkama?
Jaa. Ma tegelikult, see on üks põhiasju, mida ma nagu õpetan inimestele, see on üks esimese asju, millest me hakkame pihta, on lihtsalt see, kuidas me ise endaga suhtes olema, sest et kui sa, lähme kui rajast tagasi, eks ju, me elame ühiskonnas, mis tuleb sõjast. See tähendab seda, et eelnevad generatsioonid sügest asja nagu ise enda poputamine, seda ei saanud eksisteerida sellepärast, et me olime elujäämises, see ei olnud mitte kuidagi võimalik. Nemad õpetavad seda edasi järgmisele generatsioonile, kes õpetab seda edasi minu vanematele. Ja alles öeldakse, neljas generatsioon on see, mis hakkab sõjastiks välja tulema, tegelikult pärast seda, kui see on läbi. Ja see on tõsi, minu generatsioon on nüüd see, kes hakkab nägema, et kuule tegelikult võib enda eest hoolitsta, nii et kindlasti ei tohi näpuga näidata, et minus on probleem või minevikus on probleem. See on lihtsalt nii, kuidas asjad on olnud ja praegust me saame õppida. Nii et teadvustada ma number üks ära, et see ei ole kellegi süü, see on lihtsalt nagu olnud. Ja kuidas sa peaksid oskama, kui keegi pole sul õpetanud? Või kui sa ei ole piisavalt palju läbi kukkunud, et õppida, eks ju. Nii et see, et me ei oska iseenda eest hoolitseda, iseendaga hästi rääkida ja poputada, pole piinlik asi. Ma ka ei osanud enne, kui ma õppisin. Mul oli õpetaja selle jaoks. Eks siis kõigepealt lihtsalt ava end üldse mõttele, et ma tahaks õppida iseendaga hästi rääkima. Nagu see on su esimene mõte. Mitte see, et ma kohe räägin endaga hästi, see ei toimi niimoodi. Sa vastad suht kiiresti, et ma ei saa hakkama sellega, siis võibolla sa ei taha üldse seda enam teha. Et kõigepealt tekib see, et ma tahaks õppida olla hell iseendaga ja näha, kuhu see mind viib. Ja sealt edasi sa võid hakata tähele panema, millal sa oled endaga karm. Ja sa võid hakata ära tähele panema ka seda, et kelle laused need on. Kas see on midagi, mida su vanemad on sulle öelnud? Kas see on midagi, mida õpetajad on öelnud? Kas see on midagi, mis on üld mingi ühiskondlik sõnum sellepärast, et see sisemine hääl, mis sinul on, ei ole sinu peegeldus, ta on sinu keskkonna peegeldus. Üks hetk, need laused, mis sa noorena sisse võtsid, nendest saavad sinu põhilaused, mis sa ise endale räägid. See ei ole sina. See lihtsalt ei ole, see on midagi, mis sa oled sisse õppinud. That's okay. Te kuulete mult seda that's okay lauset väga palju selle kõige kohta, sest et ma ei suuda seda piisavalt palju rõhuda, et it's so okay. Ja sealt edasi, kui ma hakkan nüüd see tähele panema, et okei, okay, jah, ma olen endaga karm, siis ma hakkan mustrit murdma nagu üldse. Eks siis, kui ma olen näiteks väga väsinud sotsiaalsusest, ma olen just sõpradega väljas olema olnud, siis ma võibolla luban endal koju minna, et see on üks viis, kuidas ma olen endaga helnud, ma olen kodus, võibolla ma olen hästi ärev olla. Ja mingi osa minus tahab öelda, et tõmban kokku. Mis mõttes sa olid nagu inimestega koos, et sul on halb, nagu mis kes sa oled enda arust või nagu sellised mõtted võivad tekida, siis ma olen mingi, okei, mis mul vaja on? Tegelikult ma olen veitse vammukaht praegu, ma olen panen soisutriidat selga, tegelikult ma võiks süüa ja see on okei, et ma tunnen niimoodi. Põhilause võiks iga inimese peas olla, see on okei, et ma tunnen nii. Sellepärast, et kui me alustame ise enda aksepteerimisest, kõigepealt me aksepteerime seda, et me ei oska enda aksepteerida. Ehk siis kui ma olen väga karmise endaga, siis esimese asjana mõtlen, et okei. See on okei, et ma olen karmise endaga. Sest mis mõttega ma olen karmise enda vastu, sest et ma olen karmise enda vastu, it's the same thing. Või ei, ma ütlen omale, et okei, ma täiega olen karm endaga, ma ütlen enda kohta väga koledaid asju. Ma ei oska veel teisid, that's okei. Okay. See on alguspunkt jällegi, eks ju. Ja siis sealt edasi hakkad minema, et tegelikult ma olen päris äge. Ma tegelikult andsin enda parima ja ma õppisin praegu. Ja sealt nagu hakkad vaikselt pisikeste sammudena nagu muutma seda kõike. Eks siis... vaadata seda nagu kõike muud siin maailmas kui mingisugust teekonda, mille sa oled. Sest ma nii loodan, et mu vastus on loogiliselt ei kujutata tegelikult, et kui väsinud ma olen täna, siis ma keset nagu
seda
rääkimist.
Seda toredam on, et sa ja... ennast kokku võtad ja jagad seda kogu suurt maailma siin.
Et nagu, et ma olengi nagu mingi, oh my god, ma loodan, et mul on nagu loogiline tekst praegu, sest et ma enda arust nagu enam vähem räägin loogiliselt ja proovin nagu seda hoida kompaksena, nii et ma loon, et see nagu tõesti nagu jõuab teie
nii. Ma arvan, et infoga on ka alati nii, et see jõuab inimesteni, kes on ka valmis seda vastu võtma ja sellest läbi hammustama, et vahel, noh, me räägime kogu aeg kõike, on ju, et vahel ka seosetult, noh, kõik me räägime midagi, millel tegelikult ei ole mingit tähendust, et võibolla vahel ei peagi tohutud suurt tähendust otsima, aga ma arvan, et see sinu jutt praegu, et kellel seda on vaja kuulda, et see läheb õigesse kohta.
Absoluutselt. Ja noh, midagi, mis ma lisaks ja juures on eemise teemaga, oli see, et see hetk, millal sinu sees toimub päris muutus, selles, kuidas sa endaga räägid või ma ei tea, kui sa mingit traumat endases lahendad, mis iganes proovid mingist mustrist lahti saada. See muster muutub alles sellel hetkel, kus sul on nii raske ja sa tahad vanat mustrit teha ja sa teed uue mustri. Enne seda see muster ei ole tegelikult muutunud. Nii et see hetk, kus sina räägid endaga, oled endaga vihakõnes ja ei suuda ennast hoida, kui sa sellel hetkel suudad omale öelda, et see on okei, mis ma tunnen. Ja ma hoian ennast ja mina näen ennast isegi siis, kui mitte keegi teine siin elus ei ole siiani mind näinud, sa võid kogu oma elu ära muuta sellel hetkel.
See oli nii ilus, et sa ütlesid suhe ise endaga, et ma olen suhtes ise endaga. Ma pole kunagi selle peale mõelnud. Muidugi on kõik see jutt, et armastan ennast ja proovin seda aina rohkem teha ja nii, aga et ma olen ju suhtes ise endaga. Kui suhetest rääkida, mis on ju, sa mainisid ka enne üks sinu lemmikuid teemasid, siis sul on olnud pikalt kaaslane ja selline huvitav asi, mis sa jällegi ütlesid ennem, kui me hakkasime seda saadet salvestama.
Teed tõin omale.
Et sa tahad oma kaaslasega kunagi koos olla nii, et te elate eraldi.
Jaa, issand, see kõlab nii hästi. Ja niimoodi, et meil on nagu selline nagu sentraalne kodu võibolla, aga et mul on oma kodu ka. See tuleb lihtsalt sellest, et ma täiega armastan üksind olla. Nagu nii väga ma jumaldan ise endaga olemist. Kui mina regulaarselt ei saa oma ette üksinda olla, siis ma tunnen, kuidas mu vaimne tervis hakkab tegelikult kukkuma. Ja näiteks elades...
Isegi kui sinu kõrval on super hea kaaslane.
Jaa, sellepärast, et see, kas mulle meeldib oma ette olla või mitte, ei ole mitte kuidagi seotud sellega, kas mul on kaaslane või mitte, see on mina. See on seotud otsed minuga ja minu vajadustega. Ja õnneks mul on kõrval partner, kellel on ka vaja üksinda olemise aega, et nagu funktsioneeruda. See ei ole ka seotud sellega, et ta ei tahaks kuidagi minu kõrval olla või et ta ei oska, vaid ei, see on kuidagi mingi vajadus meie sees lihtsalt, mis tuleb meist kui individuaalsetest inimestest. Ja näiteks praegust ka me elame korteris, kus meil ei ole näiteks nagu seda peale magamist, vaid näiteks ekstra ruumi, kuhu ma saan minna kunsti tegema või klaverit mängima, nagu tundideks ära kaduda, vahel võibolla päevadeks ära kaduda. Ja ma täitsa tunnen, kuidas aasta aega see on keeruline mu jaoks, et mul ei ole seda kohta, kuhu minna ihu üksind ennast laadima. Ja siis ma üks hetk hakkasin mõtlema, et aga tegelikult ma tahaks ju oma kodu. Mul ei ole olnud täiesti üksinda oma kodu ja ma täiega tahan seda. Ma tahan mingisugust iseseisvust oma ette olla, aga ma mitte kuidagi ei taha oma partnerist lahku minna või sealt mida kuidagi nagu eemalduda. Nii et minu jaoks on nagu hästi loogiline, et me lihtsalt oleme koos edasi ja ma lihtsalt kolin kusagile siia lähedale. et me saame ikkagist õhtud koos veeta, sossutada telekat, vaadata kassipoegadega olla, aga et kui vaja, ma võin 3 päeva olla oma korteris ja me ei pea üksteist nägema. See kõlab nii hästi ja see, taaskord see ei ole seotud sellega, kui palju ma armastan ja jumaldan seda inimest, kellega koos ma olen tõesti nagu, et mul on imeline inimene kõrval. Mulle lihtsalt meeldib oma ette olla. Mulle meeldib see mõte, et mul on koht, kus ma saan kliente võtta, eks ju. Ma saan kunsti teha, ma saan, kui näiteks partner on väsinud, siis mul on oma kodu, kus ma kutsun oma sõbrad ja teen õhtusööke ja tema saab oma ette olla, et meile kui indiviididele see tundub nagu nii loogiline valik. Ja tegelikult ega see ei olnud ta jaoks ju alguses lihtne mõte.
Sest ma mõtlen, et see peab olema väga mõistlik kaaslane tegelikult, kes sellega kaasa tuleb ka, sest et paratamatult võib tekkida see, et sa ei tahagi mind kogu aeg sellisena nagu ma olen, aga see on ka egoistlik tegelikult.
See tuleb meie hirmudest, ja, ma arvan, hirmudest, see meie hirmud, see on meie traumad, mis räägivad meie ees sellel hetkel, aga kui mina nagu selle teema üldse lauale tõin, ma tõin selle niimoodi, et ma armastan ja väärtustan sind üle kõige siin maailmas. Aga ma tunnen, et mina ka on ära praegu sellepärast, et ma ei saa hoolitseda enda eest nii nagu vajan. Kuidas tunned selle kohta? Siis ta mingi, ma viits tunnen samamoodi, eks ju? Ja siis on see, et aga mõtleme mingi teise lahenduse. Eks siis nagu see kõik sellised teemad, mis võivad olla nagu ohtlikud meie hirmudele, tuleb lihtsalt ekstra armastusega lihtsalt rääkida. Anda teada, et tegemist ei ole üldse teise inimesega. Ja mina. Mina kui eraldi seisev inimene, kes on otsustanud sinuga koos oma elu jagada, sest et you are the most amazing human I've ever met. Ja vaatame, kuhu see läheb, sest et mulle ei meeldi see mõte, et suhe on, oleme koos mingi aeg, siis kolime kokku, siis paneme sõrmusid sõrme, siis abiellume, siis saame lapsed.
Mul, see on see, mida ühiskond ootab meilt.
Jaa, aga nagu, aga äkki mul ei ole nii...
Ja see on nagu, ka tegelikult okei.
Okay. Äkki mul that's ei ole. Okay. Yeah, that's so okay, sest et ma arvan, et seda kuulab päris palju inimesi, kellel tegelikult ka ei ole seda. Et mul on piisavalt palju inimesi, kes on mulle öelnud, et mulle ei meeldi, ma ei taha suhtes olla. Ja siis ma küsin, et aga kui sa saaksid ehitada täpselt sellise suhte, mis on sinule hea, kas sa siis tahaksid ja vastus on jaa.
Tegelikult me tahame ju kõik kedagi.
Muidugi.
Aga lihtsalt mingite oma tingimustega vahel.
Ja kes ütleb, et sa ei või neid tingimusi lauale tuua? Kes ütleb, et ei või täiesti mingi oma suhte välja mõelda, mis ongi võibolla see, et elame kõrvuti korterites, kas või samas korter majas ja see on meie kooselu või et on inimesi, kes kolivad kahekesi üksinda metsa ja tahavad ju olla ühiskonnast eemal. On, et seal on nagu, oh, see on üks näide miljonitest, et mul on alati meenunud see mõte ehitada oma elu täpselt niimoodi üles, nagu mina tahan, sest et me enne rääksime, eks ju ärevus ja häired ja sellised teemad, eks nad ju kõik tulevad sellest, et me proovime elada mingisuguse ühiskonna malli järgi, mis teeb haiget meile. Ja see mõte muutuda on hirmu äratav. Ja ma arvan, see põhjus, miks ma julgen seda teha, on lihtsalt see, et ma olen ka päris palju tööd teinud nende spetsiifiliste hirmudega, oma väärtustunnetusega, oma iseseisus hirmudega kõikidega, et ma julgen teha otsust, mida juhin mina, mitte minu hirmud. Et ma alati ütlen inimestele, et nii kaua kuni teie ei hoia emotsioone, ei teadustama hirme, siis teie hirmud juhivad tervet teie elu teie eest. Nii et minge tehke see töö, tulge minu juurde, et on palju terapeudi, on psühholoogid, psühiaatrid, nõustajad, et nagu koristame ära oma keldri ja pööningu, ja niimoodi me saame elus edasi minna, sest et mis muidu juhtub on see, et sa kõnnid elus edasi, aga sa tegelikult vaatad selja taha kogu aeg, et jumala eest nüüd kõige hullemad hirmud sulle järgi ei jõua. Nii et sa kõnnid pimesi mingil määral ja oled kogu aeg eks ju ärevuses, aga kui sa nagu tegeled nendega seal taga, sa saad nagu päriselt pilgu ette pöörata ja sa vaatad, kuhu sa lähed ja sa saad hakata otsustama, mida sa tahad siin elus. Ja see on nagu nii äge ja võimas tunne, see teadmine, et ma võin oma elu kontrollida. Mina võin otsustada, mida ma tahan, lihtsalt sellepärast, et ma hoitsin ennast ja ma aksepteersin ennast ja ma olin nõus oma varjudega tööd tegema, et inimestel on nii palju võimu ja me isegi ei tea seda, sest et meil ei ole seda õpetatud.
Kahjuks küll, jah. Kahjuks küll.
Aga me õpime.
Meil on võimalus õppida ja see on nii lohutav teadmine. Sa rääkisid oma kaaslasest ülistavalt. Ja. Mis teeb ühest noorest mehest nii hea mehe? Mis on sinu kaaslases nii head? Mis teid koos hoiab?
Ta võtab mind sellisena, nagu ma olen. Nii lihtne see ongi. me võime olla väga erinevad mingite kohtade pealt ja väga sarnased ja teiste kohtade pealt, aga lõpuks see punkt, et ta näeb mind kui mind, mitte mingisugust fantaasiat, mis võib palju olla. Ta ei näe oma hirme, sest et kui ta näeb oma hirme, siis ta tegeleb sellega. Eks siis inimene, kes on lihtsalt nõus tulema ise ennast näitama ja kõrvuti elu käima, ma arvan, et see ongi see kõige imelisem pool. Ma ei pea peitma, ma ei pea olema midagi, mis ma ei ole. Ma olen siin eks ju energiamaailmas enese abiga töötav kunstnik ja mu kõrval on jurist. Need on kaks väga erinevat maailma.
Tõesti,
aga jällegi see, kuidas meie ajud töötavad, see on samasugune. See, mis on eesmärgid tahmised, see on samasugune. Ja see ongi see, mis on oluline, et teil ühtivad väga nagu tähtsad asjad, pluss ma võtan jälle eestikeelset sõna, kes aitab tõlgida compatibility.
Nagu
sobivus või? Mm-hmm.
Yeah.
Et öeldakse, et ainuke kord, kui suhe tegelikuses ei toimi ja palun välistame kohe igasugused abusive vägivaldsed suhted sellest näitest, kui suhe ei toimi siis, kui üks partner proovib saada teist partnerit muutuma läbi selletega, et agas tekitab neil halva tunde sellele, kes nad on, shameib neid kuidagi või tunneb, et tema ei saa edasi minna, kui ta partner ei muutu. See on compatibility. See ei ole üldse seotud sinu karjääridega või midagi süükest, see võib olla väga veidrad asjad, aga see hetk, kui sina hakkad muutma oma partnerit teiseks inimeseks, on ainuke kord, kus sa tegelikult kokku ei sobi.
Ja vahel on ju see, et paljud tahavad seda juba kohe väga alguses teha, et siis ma mõtlen, et kui sa saad selle paketti, siis see ongi ju see pakett. Ja sa pead olema sellega nõus, et miks seda
ei,
nagu...
Ei, me oleme kasvavad inimesed. Me kasvame koos, me õpime koos, me kõnnime koos. Vahepeal nagu praegust on kolin välja, kõnnime koos, aga eraldi vaata, et lihtsalt, et orgaaniliselt näha, kuhu see kõik läheb. Ja ma olen ka teadlik sellest, et võibolla see ei toimi mingi hetk. Ma tahan ju, et see toimib, ma teen kõik endast olenema, aga üks, et see ei toimi. Ja siis ma loodan, et ma olen piisavalt julget ka lahti lasta. Ma loodan, et mu partner on piisavalt julget lahti lasta. Siis kui me oleme teinud kõik, mis annab teha. Ja sinna nii mina tahan ainult nautida seda, kui hea see on ja õppida selle inimese kõrval.
Kas see plaan on juba niimoodi, et see varsti juhtub või te olete seda rääkinud?
Oota, lahkuminek või?
Ei, mitte lahkuminek. Eraldi kolimine.
Plaan on see, et see võiks nagu juhtuda järgnevate kuude jooksul põhimõtteliselt. Et tean seda, et sellest ma olen päris palju rääkinud ja...
See on väga julge samm, aga samas ma mõtlen ka selle peale, et vaata, me elame hästi individualistlikus maailmas ka, et me aina rohkem tunneme, et me tahame oma ruumi, et ma olen kuidagi ise ka tunnud, et ma olen hästi individualistlik, aga samas minus on hästi suur kommuunipool, et vaata, kui vanasti olid kõik lapsed hoitud küla peale ja kogu, et sa vahetsid kartuleid porgandeid, et ma tunnen nagu tegelikult sellisest asjast meie individualistlikus ja popis maailmas vahel puudust. Et ma saan sinust aru, aga ma kuidagi tunnen, et me jälle kaugeneme sellest nagu hästi suurest ühendusest kuskilt. Kas see kuidagi, mis see mõtteid see sinust tekitab või?
Ma tegelikult panen päris palju rõhku sellele kommuunile oma elus, community ehk siis. Sellepärast, et ma tean, et üks inimene ei suuda mitte kuidagi täita ära kõiki neid rolle, mis minu elus tegelikult
seda võib-olla on ikka liiga palju kelleltki palud
see, see üks
partnerilt sõbrannalt, et ta on sulle kõike.
See ei ole võimalik, see ei ole jätkusuutlik ja see on väga kiire suhtehävitaja tegelikult.
Täpselt.
And we are tribe animals inimeste, nagu me oleme siis need loomad, kes vajavad seda kommuuni. See on nii suur põhjus tegelikult, kui me võtame depressioon ja üksildus lihtsalt see, et me... istuma oma telefonides ja enda arust nagu loome ühendust, mida tegelikult ei juhtu keemiliselt. Nii et suur põhjus, miks ma kolin üksinda elama, on see, et mul on see ruum oma kommuuni sinna tuua, oma sõbranna, siit sõpru teha õhtud, kus me oleme kõik koos sõltumatult ka minu partnerist. Eks siis ma proovin nagu sellest nagu tasakaalu luua oma elama suhete, sõpruste, professionaalsete sõpruste, nagu kõige vahel, et see on nagu minu eesmärk, et kui ma ütleks oma kõige suurema eesmärgi selle kõigega, siis ma tahan täiega inimene olla. Ma tahan nagu näha, et kui kaugele ma suudan minna selle mõttega, et ma olen tervislik inimene. Ma tegelen oma asjadega nii nagu nad üles tulevad, ma loon ühendusi, ma lähen oma unistustele järgi ja ma ei satu sellesse ühiskonna lõksu sellesse, milline elu peab välja nägema, mis olen korduvalt õppinud oma nahal hävitab mind. Et ma tahan näha, kui kaugele ma jõuan sellega.
Väga huvitav. Väga, tõesti väga, väga huvitav ja mõtlema panev ka. Sissi, millest sa täna veel unistad?
Muusikast täiega. Ma täiega kujutan ette, kas mul on lava ja siis mul on nagu terve saal inimesi täis ja siis ma saan nagu lugude vahele mingi öelda inimesele, et nad vaataksid üksteist ja nagu saaksid aru, et we are connected, nagu me oleme siin. Ja ma unistan inimeste aitamisest. Oi, kuidas ma unistan inimeste aitamisest. Ma tahaks täiega õpetada inimestele, kuidas ma emotsioone tunne, sest et niga, kui sina ma emotsioone ei tunne, siis nad juhivad su elu. Ma täitsa panen väikest kursust kokku sellega seoses, et siuke ma kutsun seda vaimseks fundamentiks. Ehk siis asjad nagu emotsioonide tundmine, ebamugavuse hoidmine, eks, et me kardaks ebamugavust, hirmu, kuidas olla hell endaga. Kõik süksed need kõige, no, see fundament seal, mille peale sa võid kõike muud enese arengud tegelikkuses nagu ehitada, et see oleks paigas inimestele, sest et see on see, millele mina olen kogu oma energia kulutanud nüüd juba 8 aastat järjest. Eks siis sellise väikse nagu projektiga tegelen, peaks järgmise aasta algusesse sinna talve lõppu poole kuidagi sihin sellega. Eks siis kindlasti inimeste aitamine. Millest ma veel unistan? Ma unistan naiselikusest, ma unistan sellest, et ma suudan veel rohkem ise endale olemas olla, tunden turvaliselt oma sensuaalsuses, oma seksuaalsuses ja mitte teistele inimestele, mitte kuidagi maailmaga suhestudes, vaid ise endas. Kuidas ma ise endaga suhestun niimoodi. Ja ma ei tea, ma tegelikult mul on hästi palju unistusi. Siis ma unistan sellest, et ma saan kõik oma hambad korda, et ma julgeks hambaarsti juurde minna. Mul on väiksed unistused, eks ju. Siis ma unistan suuremast kodust, siis ma unistan perekonnast, siis ma unistan sellest, kuidas ma kunagi võibolla saan mingi ehteid disainida, siis ma unistan sellest, kuidas mul võiks pesupood kunagi olla. Eks mul on nagu nii palju asju, mis ma tahan ära teha ja ma nagu nii huviga vaatan elu, kuhu ta mind viib, sest et ainuke põhjus, miks ma tahan asju, on ju see, et ma tegelikult olen võimeline neid kõiki saavutama. Nii et minu unistused annavad mulle nagu hästi palju jõudu juurde, sest et ma ei unistaks, kui ma ei saaks mingi hetk.
Väga äge kuulda. Paraku aeg surub meid takka ja mul oli tõesti inspireeriv sissi sinuga rääkida ja ma kujutan ette, et see vestlus võiks kesta tunde igasugustel teemadel. Tõesti aitäh sulle, et sa teed seda, mida sa teed.
Aitäh. Ma ärkasin üles ka selle peale, et ma tunnen, et see oli viimased 15 minutit, ma olen täiega nagu sharp olnud.
Väga hea. Siis laisk päev sai hoo sisse. Vaat, mis täna hakkab veel juhtuma, on ju. Aga aitäh sulle.
Aitäh sulle.
Hea vaataja, kuulaja, rambivalgus on teie ees juba järgmisel korral, nii et nautige mõnusat talveilma ja tšau pakaa.